обновьовки, контакт со свободой, праз СМС. Короткий водгук, новина, питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной четверти этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Сегодня у ее размова про то, как тоталитарная держава у пару БССР контролировала семью. Але перед тем, нагадаю, тема дня. Улады Беларуси добиваются вертания с США 17-годовой школьницы из Борисова, якая приехала в эту Украину на оздоровление. Девчину утримливая американская семья Сан-Франциско. Карен Стюарт больше не вернется амбассадоркой Беларуси, заявил часовый поверенный в справах США в Беларуси Джонатан Мур. 4 жнивня Стюарт працуя головной наместницей помощника державного секретаря США в питаниях демократа и правов человека и працы. Завершается вылучение кандидатов в участковые комиссии, которые будут вести подлик бюллетеней на выборах у Палату представников. У Менску у сядзібе партии БНФ открылась мастацкая выстава, присвященная 90-м годкам Белорусской Народной Республики. У четвер побачил свет тысячный номер незалежная тыдневика «Наша Нива». Отлик редакция веде от первого номера газеты, який вышел у 1906 годе. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на чарзе «Белорусская Атлантида без барьеров». Сегодня про то, как тоталитарная держава у пару БССР контролировала семью. При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий.
Причины звольнения участкового уполноваженного Плещеницкой милиции Фарафонова с подачи проверки следчих органов Менской в области в середине 1948 года стали женитьба у весну 1947 с Бурак ЛС, якая в 1931 году была высланная разом с батьками в Свердловскую область, а так само сужительство с Рагач С, муж якой у период немецкой оккупации працевал механиком МТС, доброхотно выезжал в Германию и вернулся в Плещеницкий район по репатриации. Министр Держбезпеки БССР Л. Цанава звертал увагу секретаря ЦК КПБ М.И. Гусарова на то, что И. Ветров, прокурор БССР, дискредитовал себе тем, что имел двух женок, про что было широко ведомо. Поведомлялось, что первая жонка праз Л. Цанаву спробовала поуздейничать на мужа. Той ей не принял, а поведомил ситуацию другому секретару ЦК КПБ Кисялеву. Сверджалось, что неустойливость И. Ветрова, как коммуниста, подтверждала то, что он сбег в Менску у первые дни войны и кинул документы из правоводства прокуратуры БССР, которые после перемоги были найдены у одним из будинков у Берлине. Про морально-бытовое разложение И. Ветров был попереджен ЦК КПБ еще в 1943 году. С документов особого сектора ЦК КПБ Национальный архив Республики Беларусь.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
И у Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Ириной Кашталян. Ирина, с процитованных документов выглядает, что службовцы были под пильным воком державы ци партийных органов. Так ци саправды існавал тотальный контроль над громадянами БССР, або гэта тычылася только певных категорий чиновников?
Владе было выгодно вмешиваться в особистое життё всех своих громадян. Бо сям'ю, як ячейку громадства, было простей контролировать. Тому у державе были приняты разностайные меры для того, как умацовать ее и зарабить немагчимым для звычайного громадянина жить поза нормой. Особливо уважливо сочили за биографиями отказных особ, с кем яны имели близкие стосунки, ци брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі подрыхтовки передачи, мене особливо уразила констатація фактов шматженства. Наколькі распаўсюджаным яно было у тыя часы у БССР? І ў чым прычына?
Ніхто не вёў дакладнай статыстыкі, бо на пазашлюбнай сувязі звярталася мала ўвагі. Як правіла, выкрываліся двайжэнцаў, якія знаходзіліся на адказных пасадах, бо яны павінны былі з'яўляцца прыглядам у грамадстве. Адказнасць мужоў за двайжэнцтва і сыход, як правіла, была умоўнай, і аднаўленню сем'яў не дапамагала. Як прыклад, лёс участкового уполноваженного районного отделения милиции Бягомельского района Глазко, який знаходился в юридичном шлюбе, мел одного детенка, выкрастал свое службовое становище и взял другий шлюб с громадянкой Васюкевич, оформивши его регистрации, тогда як перший не был скасованы. Як покарание ему призначили 10 суток арешту за моральные поводины у сукупности со злочинством по присвоению конфискованного самогона. На развитие шмаженства великий уплыв зарабила война. Эвакуация выкликала додатковые проблемы. Привязанность выехавшись до эвакуаного предприемства. Заведение тыми, кто застался в отрыве от семьи новых семьев. Серед инших причин – немогчимость жить у одном населенном пункте, бо потребен был дозвол на проживание, на перевод на иншее место працы, каб злучиться с семьей, ці полепшить жилевые умовы. Гэта провоковало сыход машин с семьи с разводом ці без его. Жанчыны ж, обтяжарные детьми, як правило, не могли выходить еще раз замуж. И отказность за покидание детей без належной падтрымки была рэдкай. Неплацячых аліментаў, які мог збегчы ў іншую рэспубліку, напрыклад, па мабілізацыі, на працы, адпаведныя ведамствы не імкнуліся нават шукаць.
Дзяржава імкнулася ўплываць на сямейнае жыццё. Навошта? І якім чынам яна ўплывала?
Удзел савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля. У першую чаргу вёўся пошук ворагаў народа і іх памагатых. А таксама дзяржаве быў патрэбен улік насельніцтва, яго прырост. Былі забаронены аборты каласцякоў і маласямейных, да якіх адносілі сем'і з двумя дзецьмі, абкладалі падаткамі.
Значыць, дзяржава разглядала сям'ю як адзін са сваіх інстытутаў, а людзі? Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць элементы. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуполнаважаным Лепельскага району Богдановым, які за сістэматычныя сямейныя сваркі і збіццё жонкі быў пакараны па адміністрацыйнай лініі 6 суткамі арышту. Але і здараліся скаргі ў партыю ад мужчын. Напрыклад, на дырэктара Інстытута тэарэтычнай медыцыны Акадэміі навук БССР Баранавіцкага, які спакусіў жонку Сцепаненкі, яе муж паскардзіўся ў партбюро дадзенай установы.
Калі дзяржава брала сям'ю пад кантроль, пазбаўляла людзей недатыкальнасці прыватнага, сямейнага жыцця, напэўна, дзяржава кампенсавала людзям у нейкі спосаб матэрыяльна, як найменей, напэўна ж, дапамагала сем'ям выжыць.
Дапамога малазабеспечаным слоям прадугледжвалася, але занадта малая. Бо для ўлады важней было накіраваць сродкі на забеспячэнне адбудовы прамысловасці і іншыя звышпланы. Індывідуальныя патрэбы маленькага чалавека ўлічваліся ў апошнюю чаргу. Заробкі ў большасці былі мінімальныя – 250-300 рублёў. Выжыць дапамагалі нізкія камунальныя выплаты і кошты на прадукты харчавання. Асноўны клопат па ўтрыманні і захаванні сям'і пры вялікіх стратах мужчынскага насельніцтва клаўся на плечы жанчын. Гэтым апошнім, як правіла, прапаноўвалі нізкакваліфікаваную і нізкааплатную працу, а з малымі дзецьмі бралі неахвотна.
А дзеці? Савецкія ж улады заўсёды заяўлялі пра іх прыярытэт. Усё лепшае дзецям. У якой ролі дзеці выступалі ў той ідэалагічнай мадэлі сям'і?
Хаця дзеці былі стратэгічна важнымі для пабудовы светлай будучыні камунізму, назіралася адсутнасць дастатковага клопату пра іх, асабліва ў гарадах. Пры заахвочванні шматдзетнасці колькасць прадуктаў па картках на дзяцей была недастатковай, каб вырасціць іх здаровымі. Усе дзеці збольшага былі кепска апрануты і не мелі ўласнага будку, бо на іх па нормах забеспячэння не было прадугледжана атрымання прамысловых тавараў. Працавала недастаткова садкоў.
З аднаго боку, дзяржава была зацікаўленая ў аднаўленні колькасці насельніцтва. З другога, бацькам не было чым карміць дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і ці магла савецкая сям'я самастойна планаваць колькасць дзяцей?
Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля еваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася уладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, няўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадкаў.
Чаму бальшыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхованая камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінаў гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зарабіла гэта сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна, істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ускладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную безадказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. Беларуская Атлантыда у нашым эфіры кожны чацвер.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да поўначы слухайце Беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.